Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Lideri Evropske unije dogovorili paket antikorona mera od 750 milijardi evra. Više od 300 lekara od vlade Srbije zatražilo formiranje novog kriznog štaba. U narednih 15 godina nema gradnje mini hidroelektrana na Staroj planini. Polarni medvedi nestaće do kraja veka, upozorili naučnici. U Srbiji sutra sunčano do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti dokle je svet stigao u pravljenju cepiva protiv koronavirusa.
Eksperimentalna vakcina AstraZeneca kompanije i Oxford univerziteta pokazala je imunološki odgovor u ranoj fazi kliničkih istraživanja zdravih volontera.
Kao i kako su učiteljice iz Užica preko interneta prikupile novac i organizovale pomoć za bolnicu u tom gradu u kojoj se leče oboleli od COVID-19.
Ja sam jako ponosna na sve članice naše grupe, znači žene su sjajne, gde su organizovale recimo čišćenje COVID bolnice, onda javili su se ljudi koji će donirati palete vode, jer to je najpotrebnije u ovom momentu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije postigli su dogovor o finansijskim merama za oporavak od pandemije koronavirusa. Dogovoreno je 750 milijardi evra bespovratnih sredstava i zajmova članicama za prevazilaženje uticaja COVID-19 na ekonomiju, kao i budžet za period od 2021. do 2027. od 1.074 milijarde evra, izveštava Iva Martinović.
Lideri 27 zemalja Evropske unije postigli su rano 21. jula, petog dana samita, dogovor o planu oživljavanja ekonomije u Uniji koja je ugrožena epidemijom koronavirusa. Prema tom dogovoru, Evropska komisija će se zaduživati na tržištu, a zatim će dati veći deo novca umjesto da ga pozajmljuje zemljama kojima su potrebni ekonomski podsticaj. Čelnici Evropske unije složili su se da će komisija jeftino pozajmiti 750 milijardi evra, od čega bi se potrošilo 390 milijardi u grantovima i 360 milijardi u jeftinim zajmovima. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel napisao je jutros na Twitteru da je postignut dogovor kratkom porukom dogovor. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je sa svoje strane na Twitteru napisao da je to istorijski dan za Evropu. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da osjeća veliko olakšanje posle teških pregovora i dodala da je Evropa ipak pokazala da može zajednički da deluje. To je važan signal koji je iznad Evrope, to je odgovor na najveću krizu sa kojom se Unija suočava od njenog nastanka, rekla je nemačka kancelarka, prenosi agencija France Press. Zvaničnici su prema pisanju Reutersa naveli da je dogovor koji je sklopljen nakon što je Michel predstavio kompromise u vezi sa fondom za oporavak od 750 milijardi evra od presudnog značaja za uklanjanje sumnji u samu budućnost bloka. Imamo dogovor i to dobar dogovor. Evropska unija nikada nije tako ambiciozno želela da investira u budućnost sa budžetom od 2021. do 2027. od 1.074 milijarde evra i fondom za oporavak ekonomije od 750 milijardi evra, rekla je belgijska premijerka Sophie Wilmes. Italijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je da će Italija dobiti 28% novca, odnosno 209 milijardi evra od usaglašenih 750 milijardi, od čega će 81 milijarda biti u grantovima, a 127 milijardi u vidu pozajmica. Na samitu koji je počeo u petak postignut je dogovor posle bitke takozvane štedljive četvorke koju čine Holandija, Danska, Švedska i Austrija sa jedne strane i Francuske i Nemačke koje su predložile plan ekonomskog oživljavanja od 750 milijardi evra. Od tih 750 milijardi evra, 390 milijardi biće namenjeno za subvencije državama koje su najviše pogođene pandemijom koronavirusa i to će biti zajednički dug Evropske unije. Tome se protivila štedljiva četvorka, ali je predsjednik Evropskog savjeta uspeo da postigne kompromis tako da je od predviđenih 500 milijardi evra, koliko je bilo ponuđeno u francusko-nemačkom planu, tu sumu smanjio na 390 milijardi. Ključni problem tokom 4 dana samita bio je taj što su se zemlje bogatog severa Evropske unije protivile načelu da se pomoć mahom upućuje u vidu bespovratnih poklona, a ne kredita. Vesti o sporazumu dovele su do porasta evra na novi četvoromesečni maksimum od 1,147 dolara.
Grupa od oko 350 lekara iz Srbije okupljena u neformalnoj inicijativi Ujedinjeni protiv COVID-a u otvorenom pismu upućenom vladi ogradila se od Republičkog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 i zatražila njegovu smenu. Lekari koji su svojim potpisima stali iza pisma zahtevaju da se formira novi krizni štab. Prenosi Gordana Ćosić.
Istražiti navode o zataškavanju podataka iz baze COVID-19 i utvrditi nadležnost nad tom bazom. Organizovati postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih i stati na put zastrašivanju i politizaciji koji narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika. Glavni su zahtevi otvorenog pisma koje je osvanulo na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, a koje je imenom i prezimenom potpisalo preko 300 medicinskih radnika Srbije. Oni zahtevaju i smenu postojeće postavke kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 i zahtevaju da, kako su napisali, odgovornost za nastalu štetu preuzme krizni štab u celini. Jedan od potpisnika otvorenog pisma je i dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da su ga kolege kontaktirale sa željom da se priključi grupi potpisnika, što je on prihvatio jer su im ciljevi zajednički.
Radi se o mnogo kolega koji se nalaze na prvoj liniji fronta i koji su u stvari ugroženi što preopterećeni poslom, što nedostatkom zaštitne opreme, što vrlo razočarani odnosom ministarstva prema zdravstvenim radnicima. Dakle, shvatio sam samu inicijativu kao jedan bunt izvršilaca sa terena koji se nalaze trenutno u najtežoj situaciji, a koji su izgubili poverenje u sve institucije i kao pojedinac lekar koji je također na terenu i u dežurstvima i radi sa pacijentima, podržao ovu inicijativu.
Rekao je Panić i dodao kako se plaši da se krenulo sa idejom, a da se nemaju konkretna rešenja, te da zbog toga postoji mogućnost da ova inicijativa i njeni potpisnici budu ućutkani od strane vlasti. Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije izjavu i od lekara čija imena stoje na samom vrhu liste potpisnika, ali smo od doktora Marka Vujačića, čije je ime prvo na spisku, u telefonskom razgovoru dobili i objašnjenje da oni u narednim danima neće davati izjave za medije. U otvorenom pismu ove neformalne grupe medicinskih radnika stoji da su se odlučili na javno istupanje jer ne vide drugo rešenje za zdravstvenu katastrofu u kojoj se Srbija nalazi. Kako u pismu piše, potpuno popuštanje protivepidemijskih mera u predizbornom periodu dovelo je do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom, što se ne može opravdati stručnim motivima. To je, kako kažu, dovelo do konfuzije povodom broja obolelih i preminulih, gubljenja poverenja u struku i krizni štab i urušavanja njihovog kredibiliteta. Zbog toga smatraju da je u interesu javnosti da se ovi problemi istraže, odgovorni pojedinci i institucije procesuiraju bez straha i prevage politike nad stručnošću. Navodi se u pismu upućenom vladi Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
U Bosni i Hercegovini, gde je u proseku dnevno više od 200 novo zaraženih, mesta za izolaciju u zdravstvenim ustanovama skoro su popunjena, pa se traže alternativna rešenja. Iz Banja Luke izveštava Milorad Milojević.
U odjelima zdravstvenih ustanova gdje su do sada smještani lakši pacijenti, kapaciteti su skoro popunjeni. Prema najavama zvaničnika, izolatori za te pacijente bit će u funkciji za 2 mjeseca. Na Sarajevskoj klinici za plućne bolesti, prema zvaničnim podacima, trenutno je smješteno 65 pacijenata oboljelih od COVID-19. U toj klinici raspolažu sa ukupno 85 kreveta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je 2. jula odluku o preuređenju zgrade nekadašnjeg armijskog medicinskog centra u krugu Sarajevske opšte bolnice dr. Abdullah Nakaš u izolatoriji, u kojem će biti, kako se najavlje, novih 60 do 80 bolničkih kreveta. Osposobljavanje izolatorija u kantonu Sarajevo će uraditi Zavod za javno zdravstvo tog kantona, a na osnovu odluke kantonalne vlade, kaže predsjednica kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Aida Pilav.
Radi se o prostoru koji bi se koristio u slučaju povećanog broja oboljelih.
Ljekar u opštoj bolnici dr. Abdullah Nakaš, Rifat Riyad Zaid, u okviru kojeg će se nalaziti izolatori, ističe za Radio Slobodna Evropa kako je predug period do septembra da se čeka na njegovu izgradnju.
Ideja koja je došla iz opće bolnice i čini se upravo od profesora Kapitanovića jeste da se trenutno napušteni bolnički kapaciteti, ovdje mislim na vaskularnu kliniku UKC-a Sarajevo, ustupi na korist pacijenata zaraženo sa SARS-CoV-2 virusom, odnosno COVID-19.
Vlada kantona Sarajevo 16. jula donijela je odluku o finansiranju prvog izolatoriju na području tog kantona. U prvoj fazi bit će izdvojeno oko 80.000 eura za renoviranje prostora u opštoj bolnici dr. Abdulah Nakaš. Budući da se svakodnevno povećava broj oboljelih od koronavirusa kojima treba stalni medicinski nadzor, te da je rok za stavljanje u funkciju izolatora do kraja septembra, predsjednik vlade kantona Sarajevo Mario Nenadić najavljuje i plan B u rješavanju problema.
Sjetite se kako smo reagirali prije dva mjeseca kada smo u vrlo kratkom vremenu osposobili građevinski fakultet i tamo više od 80 smještajnih kapaciteta. U slučaju potrebe vlada i sistem će brzo reagirati.
Da bi izolatoriji profunkcionisao, potreban je dodatni kadar. Dr. Hasan Tanović, član upravnog odbora opšte bolnice, dr. Abdulah Nakaš, upozorava da na tržištu nema dovoljno ljekara specijalista koji bi odgovorili ovom zahtjevu.
I ne možete i u tu svrhu zaposliti ljude, odnosno završene studente medicine bez iskustva. Za izolatoriji trebate da imate specijaliste sa iskustvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Srbiji protiv epidemije koronavirusa učiteljice u Užičkoj osnovnoj školi Nada Matić bore se preko Facebook grupe Užičanke, na kojoj razmenjuju informacije i prikupljaju novac za pomoć u Užičkoj bolnici. Kako javlja Novka Ilić, u tome im pomaže Crveni krst, a do sada je sakupljeno 5.000 evra.
Neformalna grupa Užičanke trenutno broji 5400 članica i sada im je glavna aktivnost organizovanje pomoći opštoj bolnici u Užicu, u nezi i oporavku bolesnika kao i za zaštitu zdravstvenih radnika, kaže Jelena Karaklajić.
Mi smo već par dana u priči oko pomoći našoj bolnici, znači Užičkoj bolnici, da vidimo šta ko može da prikupi od sredstava. Ja sam jako ponosna na sve članice naše grupe, znači žene su sjajne, to sve ide u sjajnom smjeru.
Crveni krst Užica pomaže Užičankama u ovoj humanitarnoj misiji. Ana Gordić Radojčić.
Crveni krst Užice, svima poznat, jedna humana, odgovorna, divna, jedna organizacija sa iskustvom. Izašla je susret, pristala da bude naš partner u realizaciji ovog projekta. Pružila nam podršku i pomoć u smislu da su otvorili račun i devizni i dinarski na koji naše sugrađanke, one koji su u Užicu i one koji su van zemlje, a ima ih, a i ne samo iz grupe Užičanke, nego naši sugrađani mogu da uplate novčana sredstva koliko god koje je u mogućnosti. Pružili su nam podršku u smislu da nam daju prostoriju da se ta humanitarna materijalna pomoć kod njih skladišti pa da odatle možemo da doniramo bolnici. Mi smo sve vrijeme u kontaktu sa direktorkom bolnice i sa Crvenim krstom koji zna šta su potrebe našeg zdravstvenog sistema, naših bolnica, naših odjeljenja. Znači taj novac koji bude prikupljen će biti usmeren za prave stvari, za ono što je potrebno, bilo da su to posteljine, bilo da je medicinska oprema, bilo da je šta god da je, sve u zavisnosti od toga kakav bude odziv i koliko budemo novca skupili.
Za nekoliko dana na računu Užičanki ima oko 600.000 dinara. Neke članice su sašile ili kupile i donirale preko 50 posteljina. Iz inostranstva doktorka Užičanka donirala je 10 antidekubitarnih dušeka. Užičke firme su donirale 10.000 flaša vode, vizire, maske, a pekare i poslastičanice su obezbedile hranu za zdravstvene radnike, čak i borovnice koje se sada beru u Užičkom kraju. I ne samo to, Užičanke su organizovale čišćenje prostora u bivšoj kasarni gdje će biti privremena bolnica, kaže Jelena Karaklajić.
I napomenula bih da se dosta naših sugrađanki javilo gdje su organizovale recimo čišćenje COVID bolnice koja je otvorena, odnosno sutra ulaze pacijenti. Danas je već organizovano čišćenje dubinskog kreveta. Onda javili su se ljudi koji će donirati palete vode jer to je najpotrebnije u ovom momentu.
Trenutno je u Užičkoj bolnici smešteno 279 COVID pacijenata. Na intenzivnoj nezi nalazi se 27 pacijenata, a od tog broja 23 su na respiratorima. Privremena COVID bolnica u prostoru bivše kasarne bit će u funkciji za dan dva i imaće 150 postelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vakcina protiv koronavirusa koju je razvio tim naučnika na Univerzitetu Oxford bezbedna je za upotrebu, pokazuju preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja saopšteno je sa tog britanskog univerziteta. Kako prenose svjetske agencije, Preliminarno ispitivanje obavljeno je na 1077 ljudi u Britaniji, a kliničko koje obuhvata 10.000 osoba se nastavlja. Dosadašnji rezultati pokazali su i da ima i neželjena dejstva, jer je 70% ispitanika dobilo glavobolju ili temperaturu posle vakcinacije. U međuvremenu stručnjaci apeluju na vlade država da zauzmu odlučniji stav u pogledu neophodnog nošenja maski, izveštava Mila Đurđević.
Svetska zdravstvena organizacija je 18. jula prijavila više od 250.000 novo obolelih od COVID-19, što je rekordan broj za jedan dan. SZO je saopštila da su Sjedinjene Američke Države, Brazil, Indija i Južna Afrika činile gotovo 2/3 novih slučajeva, dok je ukupan broj inficiranih premašio 14 miliona. I dok su se pojedine savezne države suočavale sa rekordnim brojem obolelih, direktor Američkog nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti Anthony Fauci pozvao je lokalne zajednice da zauzmu odlučniji stav u pogledu obaveze nošenja maski u javnosti.
I can say as a public health official that I would urge.
Kao službenik zadužen za javno zdravlje mogu reći da bih apelovao na lidere, lokalne, političke i druge vođe u državama i gradovima da budu što je moguće odlučniji u tome da nateraju svoje građane da nose maske.
To wear masks.
Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump odbio je bilo kakvu nacionalnu politiku o nošenju maski. Druge države, uključujući Francusku i Australiju, stavile su na snagu nove zahteve za nošenje maski na nacionalnom ili lokalnom nivou, kao odgovor na novo širenje zaraze. Eksperimentalna vakcina AstraZeneca kompanije i Oxford univerziteta pokazala je imunološki odgovor u ranoj fazi kliničkih istraživanja zdravih volontera, pokazuju posljednji podaci. Vakcina koja je dovela do imunoloških reakcija na antitela i teć ćelije nije izazvala ozbiljne nuspojave. Rezultati su ispitivanja objavljenog u medicinskom časopisu Lancet. Oko 150 kandidata za vakcinu nalazi se u različitim fazama razvoja širom sveta. Međutim, stručnjaci upozoravaju dok vakcina prođe testiranje, odobrenje i masovnu proizvodnju, moglo bi proći još godinu dana. U svom govoru u čast Nobelovca Nelsona Mandele, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je lidere da se pozabave globalnim nejednakostima koje je pokrenula pandemija.
It is exposing fallacies, the falsehoods everywhere.
Pandemija je razotkrila zablude i neistine svugde. Laž da slobodna tržišta mogu pružiti zdravstvenu zaštitu za sve. Fikciju da neplaćeni posao koji podrazumeva brigu o drugima nije posao. Zabludu da živimo u postrasističkom svetu, mit da smo svi u istom čamcu. Jer dok svi putamo u istom moru, jasno je da se neki nalaze na super jahtama, dok se drugi grčevito drže za plutajuće krhotine.
Are clinging to drifting debris.
Britanska studija je identifikovala 6 tipova COVID-19 sa različitim grupama simptoma. Koristeći podatke prikupljene pomoću aplikacije za praćenje simptoma, istraživači su kategorisali tipove bolesti kao bolest sličnu gripu bez groznice, zatim bolest sličnu gripu sa groznicom, gastrointestinalni tip bolesti i 3 nivoa teške bolesti koje prate umor, konfuzija ili abdominalni i respiratorni simptomi. Ovi nalazi bi se mogli koristiti kako bi se lekarima pomoglo da rano prepoznaju pacijente kojima je potrebna bolnička nega i specifične intervencije poput lečenja kiseonikom. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je posle današnjih konsultacija sa predsjednikom Srbije i predsjednikom te partije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da su predstavnici izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu zatražili mandat za sastav nove vlade Srbije.
Da li je potrebno, iako je potrebno, da li ćemo praviti s nekim koaliciju prilikom formiranja vlade. To je nešto o čemu ćemo razgovarati, a ja očekujem da do nekih mjesec i po dana vidite i personalno rješenje kome će predsjednik ad personam prevoriti mandat za sastav vlade. Nesporno da će to biti neko ko ima podršku naše liste. A da li će biti drugi stranak uključenih u vladu, to ćemo vidjeti.
Srbija u narednoj godini u planu ima nove infrastrukturne projekte sa Narodnom Republikom Kinom, kao i nastavak rada na već započetim. Zaključak je sastanaka koje je 5 visokih državnih funkcionera Srbije prethodnih dana imalo sa kineskom ambasadorkom Chen Bo. Istovremeno, kako ćete čuti u prilogu Ognjena Zorića, njihovi detalji, a često i cena koštanja javnosti ostaju nedostupni.
Pa i novitosti, ali svi pravni poslova koje naša vlast zaključuje sa Kinom, zapravo samo deo, kako bi rekao, jednog generalnog odnosa prema trajima javnosti.
Ucenio je za Radio Slobodna Evropa pravnik Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja. Novinari Radija Slobodna Evropa su u poslednje dve godine odbijeni 6 puta, u celosti ili delimično, kada su pokušali da putem zvaničnog obraćanja različitim institucijama države dođu do podataka o detaljima ugovora koje je Republika Srbija sklapala sa Narodnom Republikom Kinom. Građani Srbije su na isti način uskraćeni ostali i kada su u pitanju ugovori sklapani za velike i važne projekte kao što su subvencije italijanskom Fiatu za otvaranje fabrike u Kragujevcu ili državno pomognuti projekat Beograd na vodi u kome je Srbiji partner kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Odnos naše vlasti prema pravu javnosti na informaciju koje su nastale u radu vlasti i u vezi s radom javne vlasti je bukvalno skandaloza. Ta tajnovitost je prisutna, posebno u vezi sa komercijalnim poslovima, je prisutna od godinama unazad, praktično od početka primjene zakona o slobodnom pristupu informacijama, ona je tu i nijedna se vlada nije mogla pohvaliti nekom, čak ni minimalnom ekstrovertnošću.
U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije za Radio Slobodna Evropa rečeno je da su klauzule o poverljivosti uobičajene za komercijalne ugovore sa kineskim kompanijama, ali uveravaju da je dosadašnje iskustvo sa radnje s kineskim kompanijama uglavnom bilo pozitivno kada je u pitanju poštovanje ugovora, efikasnost i kvalitet realizacije. Nekadašnji poverenik Rodoljub Šabić kaže međutim da Ustav Republike Srbije garantuje pravo javnosti da pristupi informacijama od javnog značaja, a da zakon o slobodnom pristupu to pravo razrađuje, te podlači da se odredbama komercijalnog ugovora ovo pravo ne može poreći.
Nijedan naš ministar i ja naš direktor ne bi smeo, osim pod pretpostavkom da je spreman da krši zakon, takve odredbe da unosi ugovor.
Poverljivost je još izraženija kada su u pitanju ugovori koji se tiču nabavki za potrebe vojske ili sporazuma iz oblasti bezbednosti. Javnost u Srbiji nikada nije saznala koliko je ukupno koštala nabavka MIG-ova iz Ruske Federacije ili detalje sporazuma o nabavci oružja na osnovu sporazuma potpisanih tokom posete predsjednika Francuske Emanuela Macrona Srbiji. 4. jula 2020. na prezentaciji novih bespilotnih letelica kupljenih od Kine, novinari Radija Slobodna Evropa su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pitali da li može da kaže koliko su dronovi plaćeni.
Ne možemo, ali nisu mnogo.
Javnost je uskraćena ostala i kada su u pitanju podaci o bezbednom gradu, projektu masovnog videonadzora koji je izazvao brojne kontroverze zbog navodne upotrebe softvera za prepoznavanje lica, a koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije sprovodi u saradnji sa kineskim tehnološkim gigantom, kompanijom Huawei. Kancelariji poverenika za informacije od javnog značaja stigle su 3 žalbe protiv rešenja MUP-a Srbije kojima se odbijaju zahtevi za dostavljanje sporazuma i memoranduma zaključenih sa kineskom kompanijom u vezi sa nabavkom ovih pametnih kamera. U tim predmetima MUP se pozvao na tajnost podataka kao razlog za uskraćivanje pristupa traženim podacima, stoji u dopisu koji smo dobili u kancelariji poverenika. Osim novinara Radija Slobodna Evropa, za detalje o bezbednom gradu odbijena je i Share fondacija, nevladina neprofitna organizacija koja prati stanje ljudskih prava i sloboda na internetu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na Staroj planini u Srbiji u narednih 15 godina neće se graditi mini hidroelektrane, jer je tako predviđeno nacrtom novog prostornog plana grada Pirota, koji će uskoro biti usvojen, javila je Radio Televizija Srbije. Protesti, blokade puteva i sukobi sa investitorima obeležili su trogodišnju borbu meštana staroplaninskih sela i ljubitelja prirode protiv izgradnje. Rezultat je da su izbačene sve mini hidroelektrane sa područja Parka prirode i turističke regije Stara planina, rekao je za RTS odgovorni projektant Slaviša Tošić. U pokretu Odbranimo reke Stare planine podsjetili su da zahvaljujući protestima nijedna mala hidroelektrana nije izgrađena na administrativnoj teritoriji Pirota, iako je za to bilo predviđeno čak 58 lokacija.
Organizatori muzičkih, pozorišnih i filmskih festivala u regionu doneli su različite odluke o održavanju festivala ove godine usled pandemije COVID-19. Uprkos prvobitnoj najavi da će biti održan u avgustu, Exit Festival u Novom Sadu, čija posjećenost broji preko 200.000 ljudi, odložen je. Organizatori su najavili objavljivanje datuma za održavanje ovog festivala sledeće 2021. godine. Muzički festival Sunny Hill u Prištini i In Music Festival u Zagrebu također su otkazani, a organizator jazz festivala u Nišu, Nišvil, najavio je 1. avgusta donošenje konačne odluke o formatu i terminu održavanja. Muzički festival Sea Dance u Budvi najavljen je od 28. do 30. avgusta, a Beogradski Beer Fest će prema najavama biti održan od 20. do 23. avgusta. Sarajevo Film Festival zakazan je od 14. do 21. avgusta, dok će festival Doku Fest u Prizrenu biti održan u online formatu od 7. do 25. avgusta. Pozorišni festival Vojdan Černodrinski u Prilepu u Severnoj Makedoniji je odložen, kao i festival savremenog plesa Tank Fest u Skoplju. Međunarodni festival komedije Mostarska Lirska u Mostaru u Bosni i Hercegovini, prema najavama, trebalo bi da bude održan od 25. do 30. septembra ove godine.
U Crnoj Gori, kako iz Budve javlja Jasna Vukićević, pojedini festivali prilagođavaju se da bi kultura za publiku bila i dalje tu.
Pandemija neće uspjeti da redefiniše kulturu, ali nas nasilno privikava da se bez kulture može, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišna rediteljka i književnica Vida Ognjenović.
Pandemija naime predostrožno svodi humanu komunikaciju na najnužnije, a znamo da je komunikacija cilj i temelj kulture. Ona je sada svedena na taj čuveni rad od kuće, što je inače sve tehnološke mogućnosti ipak surogat. Neposredna komunikacija, to je kultura. Ona se stvara između ljudi, a ne između mašina.
Ognjenović smatra da se kultura mora oduprijeti onome što pošast pandemije ostavlja za sobom, prvenstveno u odnosima ljudi i njihovoj komunikaciji.
Ako ovo ikada prođe, mnogo toga će ostati u ruševinama, najpre humani odnosi, strah i od pukog dodira. Dakle, čovjek će dosljedno raditi na svojoj izolaciji, negovaće usamljenost, živeći maskiran i u aseptičnom strahu od drugog i od drugih. Ne može nam biti poruka, to je najzdravije da si sam. Pa neka mi dozvole stručnjaci da ipak razvijam neki otpor prema tom beznađu, a moj otpor je zasnovan pre svega na uspehu medicinske struke. Pa zar nam veliki broj izlečenih ne daje nikakvu nadu?
Predstava Kozocid po tekstu i u režiji Ognjenović trebala je da otvori ovogodišnji Grad teatar u Budvi, no otkazana je zbog pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji i regionu. Ipak, festival će biti otvoren 24. jula i trajaće oko mjesec dana uz smanjen broj umjetnika na sceni i gledalaca u publici. Direktorica Milena Lubarda-Marojević.
Vjerujemo da je bolje organizovati se iz dana u dan i potruditi se da to što se može se prikaže, ljudi su željni jako umjetničkih sadržaja, željni su da razmišljaju na neku drugu temu koja se ne tiče virusa ili pak gole egzistencije za koju se svi brinemo.
U spasavanju ljetnih kulturnih programa od koronavirusa komunikacija sa publikom se prilagođava pandemijskoj realnosti, kao što to čini festival Kotor Art Don Brankovi Dani muzike. Svi koncerti prenose se uživo na trgu kao i preko YouTube kanala, no Kotorani su osmislili i način kako da održe koncerte mladih umjetnika koji su se proteklih godina odvijali na starogradskim pjacama. Njihova nova scena je Barka, kaže PR Sara Lakićević.
Plovi zalivom i budimo stanovništvo Boke već od ranih jutarnjih časova. Opet omogućavamo što većem broju ljudi da svira, da uživa u muzici.
Jedna od onih koji su mladi umjetnici iznenadili koncertnim poklonom je Mileva Pejaković-Vujošević.
Ja sam ostala nijema, bez teksta. Pokazali su nam svijetlu tačku u ovim teškim vremenima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Polarni medvedi bit će istrebljeni do kraja veka ukoliko se ne učini više za borbu protiv klimatskih promjena, predviđa studija časopisa Nature Climate Change, prenosi BBC. Prema scenariju visokih emisija gasova sa efektom staklene bašte, vjerovatno će sve populacije polarnih medveda, osim nekoliko najsevernijih, nestati do 2100. godine, pokazalo je ovo istraživanje, a čak i ako se postignu umjereni ciljevi za smanjenje emisije, nekoliko populacija će nestati. Polarni medvedi već sada sede na vrhu sveta. Ako led ode, oni nemaju gdje da idu, rekao je dr. Steven Amstrup, naučnik koji je bio uključen u studiju, objasnivši da je belim medvedima sve teže da se hrane fokama jer se led topi pa su primorani da prelaze velike razdaljine pokušavajući da ih pronađu i prehrane mladunce. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.